Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević sa vama su narednih pola sata. Vijesti za 11. mart, nedjelju, na našoj su internet adresi
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Tema najnovijeg MOS-a Radija Slobodna Evropa koju objavljujemo u ovoj emisiji bila je društvena nejednakost u Srbiji. Sagovornici su bili dva profesora Beogradskog univerziteta, politikolog Zoran Stojiljković i sociolog Jovo Bakić. Bilo je riječi o tome zašto 70% zaposlenih prima manje od prosječne zarade, zašto se poreskom politikom najviše opterećuju najniže zarade, o obespravljenosti radnika koji su u gorem položaju nego ikad. Da li Srbija danas liči na društvo eksploatora i eksploatisanih, kako je opisivao Marks prije 150 godina? Kako je Srpska napredna stranka postala glavni poslodavac u Srbiji? Kako aktivisti vladajuće stranke uoči izbora kupuju glasove siromašnih ljudi dijeleći im ulje i brašno? Zašto ljudi koji žive u bijedi uporno glasaju za Aleksandra Vučića? Iako je očigledno da su njegova obećanja o boljem životu samo prazna priča. Koliko sadašnji sistem u Srbiji uništava ljudsko dostojanstvo? Zašto je u društvu sve manje solidarnosti, kao i o tome da li će se socijalne razlike još više povećati i da li Srbiji prijeti još veći pad u siromaštvo? Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto Srbija ima najveće socijalne razlike u Evropi. Naši sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta, Jovo Bakić, docent Filozofskog fakulteta, i Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka, koji je i predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. Gospodine Bakiću, moram reći da sam bio iznenađen kada je prošlog mjeseca Republički zavod za statistiku objavio rezultate ankete o prihodima i uslovima života u Srbiji, prema kojoj je Srbija društvo sa najvećom nejednakošću u Evropi. Stalno slušamo priče o povećanju plata i penzija, o porastu zaposlenosti, o stotinama miliona eura stranih investicija, o sjajnim ekonomskim rezultatima koje Srbija postiže pod vođstvom Aleksandra Vučića, i onda odjednom stiže podatak da 70% zaposlenih prima manje od prosječne zarade. Gospodine Bakiću, da li su vas iznenadili rezultati te ankete?
Nisu, zato što je jedno drugo istraživanje Eurostata, koje je dodatno analizirala koleginica Maja Krek, pokazala da je još gore stanje, jer u stvari po tom istraživanju nekih 80% stanovništva Srbije prima manje od onoga što je prosječna plata. Odnosno, ako je prosječna plata 390 evra, 80% stanovništva prima manje od toga, a 50% stanovništva prima manje od 212 evra. Po tome, 3/4 stanovništva zapravo prima manje od 313 evra. Kada sve to vidite, to je potpuno poražavajuće, katastrofalno stanje. A naravno, katastrofalno i ovo do čega je došla zvanična statistika u Republici Srbiji.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stojkoviću, da li ste vi bili iznenađeni ovim podacima?
Naravno da nisam. Kakav bi ja bio to politsociolog i predsjednik jednog od reprezentativnih sindikata da me je to iznenadilo. I to je na čemu posebno se treba da insistiraju i sindikati i javno mnijenje i akademska zajednica.
Gospodine Bakiću, kako je moguće da je socijalna nejednakost u Srbiji 3 puta veća nego, recimo, u bivšim komunističkim zemljama, Češkoj i Slovačkoj, a da ne govorimo o razvijenim evropskim zemljama?
Da, pa recimo u Sloveniji je uloga države bila značajno bolja. Tu je vrednost solidarnosti bila izraženija nego li što je to slučaj u Srbiji. Naravno, slična je stvar i sa Češkom. Ovdje, međutim, pod jednom maskom nacionalizma i žrtvovanja ličnih interesa za interese nacije, jedna grupa oligarha se izuzetno obogatila. I ta oligarhija je toliko se stabilno ustoličila u Srbiji da sada vrlo teško ona može da se detronizuje.
Gospodine Stojiljkoviću, kako je Srbija postala evropski rekorder u socijalnoj nejednakosti?
Vi imate odsustvo rasta, imate pri tome jednu klasičnu neoliberalnu populističku politiku koja ide ka tome da i ono što ostaje za raspodelu ne raspodeljuje na nekakav način koji bi bio put da se obezbedi kakva takva socijalna kohezija. Imate poresku politiku koja najviše opterećuje najmanje zarade. Tako da to kad kombinujete tih tri ili četiri faktora dobijete ovo što ste dobili i dobijete socijalnu strukturu u kojoj imate nekoliko procenata relativno bogatih, oni koji prihoduju 2, 3, 4 hiljade evra mesečno i više. Imate jedan stanak, servisni sloj od 1.000 do 3.000 evra koji uglavnom se opredelio ili da ćuti i da služi i aminuje politiku režima, i imate ovih 70-80% onih koji su na ivici bede i tu društvenu podklasu 10% oni koji su po svim merilima ispod apsolutne linije siromaštva.
Gospodine Bakiću, gospodin Stojiljković je pomenuo ove koji su na vrhu lestvice zarada. Međutim, ja imam podatak da svega 1% zaposlenih ima prihode preko 900 eura. Naravno, tu ima i oni koji imaju 5-6 hiljada eura. Ali ovi iznad 900 eura, oni se računaju ti 1%. Međutim, ovde u Češkoj, gde ja živim, u svakom tramvaju i autobusu možete pročitati oglas da gradsko saobraćajno preduzeće traži vozače. Pazite, i nudi platu od 1300 eura, a češke plate znatno zaostaju za nemačkim i francuskim. Znači, češki vozač tramvaja bi spadao među 1% najbolje plaćenih ljudi u Srbiji.
Tako je. Ako uzmete još par podataka, da je, na primjer, minimalac u Nemačkoj i Francuskoj oko 1.500 evra, vi onda shvatate da je ovde taj 1% kad se podeli na pola, ona polovina što ima tu oko 1.000 evra, oni su ovde bogati ljudi, a bili bi sirotinja na zapadu Evrope. S druge strane, imate onih pola procenta na vrhu koji ima zapravo ekstremno dobra primanja. I trenutno sistem u Srbiji podsjeća na jednu izjavu princa od Linja koji je kazao da pare treba tražiti tamo gde ih ima. A to znači od sirotinje. U Srbiji se upravo to dešava. Dakle, od sirotinje se uzima i ona se pravi još većom sirotinjom nego što je dotad bila. A onda im se, recimo, pred izbore deli, evo danas sam baš čuo od jedne gospođe koja živi u Kumodražu, da su sada na izborima delili gumene čizme, po kilogram šećera i litar ulja i na taj način kupovali glasače, gazeći im ljudsko dostojanstvo. Jednostavno rečeno, umjesto da se građanima obezbedi da mogu dostojanstveno da žive od svoga rada, oni se svedu na bednike i onda se kupuju pred izbore. To je mehanizam koji ne primenjuje samo Srpska napredna stranka. Primenjivali su također i ljudi iz Demokratske stranke i G17+, plus, odnosno Ujedinjenih regiona Srbije. I to širom zemlje. U tom smislu, dok se oligarhija koja je zasela na grbaču narodnu ne skine, ne može biti sreće.
Gospodine Stojiljkoviću, kako vi gledate na ovu frapantnu činjenicu da češki vozač tramvaja bi sa svojom platom od 1300 eura bio među 1% najplaćenijih ljudi u Srbiji?
Pa kao odsustvo razvoja, kao dugi proces propadanja Srbije koji je započeo još 90. godina i imao sunovratne ekonomske i socijalne posljedice rata, razaranja i onda naslanjanje na to jedne politike koja je politika podilaženja i interesima korporativnog kapitala. Pazite, sa takvom ekonomskom situacijom u kojoj ste u svakodnevnoj tragediji ili drami preživljavanja, nestaju kategorije poput profesionalnog integriteta, dostojanstva, stida ili sramota, to je što postaje onako misaona imenica. I tu praktično samo pomeranja na tržištu rada i ekonomski razvoj nešto mogu da promene. Ja se uvijek tu setim onog primjera Rumunije koja je, kad je videla šta će u seljenju radne snage se desiti sa lekarima i medicinskim sestrama koji su svuda traženi, je podigla plate lekara na neki 2700 evra, a sestri na 900. Vi možete da uđete u bilo koji dom zdravlja i da vidite da vam polovina medicinskih sestara uči nemački. kad se radi o ovim logikama vođenja politike, a to možemo dokazivati kolega Bakić i vi i ja, praktično vodi nešto što je analogija između Robin Hooda i Superhika. Za razliku od Robin Hooda koji je povremeno uzimao bogatima da bi dao siromašnjima, ovdje se Alan Fordovski Superhik je na delu, on i ono malo uzme siromašnjima da bi dodao još po nešto onima koji su već inače bogati, i to ne logikom preduzetničkog rizika, nego partijskih veza koje imaju pri dobijanju poslova.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto Srbija ima najveće socijalne razlike u Evropi. Sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta, Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka koji je i predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, i Jovo Bakić, docent Filozofskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bakiću, frapantan je i podatak da 70% građana ima prihode koji su manji od minimalne potrošačke korpe. To znači da skoro 2/3 Srbije živi u siromaštvu. Pa je to moguće?
Nažalost, to je sumorna stvarnost u kojoj Srbija živi. Ovde su ljudi koji se bave politikom napravili, kolega Stojiljković je to pomenuo, jedan potpuno nakaradni, nepravedni poreski sistem. Porezi su regresivni umjesto da budu progresivni. Na sve načine ova zemlja, koja je inače u 19. veku bila, prema rečima engleskog putopisca, raj za siromašnog čovjeka, jer svi su imali ponešto zemlje i predstavljali relativno egalitarno društvo. Od takve zemlje, koja je, razume se, bila egalitarna i za vreme socijalizma, došlo se do toga da smo društvo sa najvećim društvenim nejednakostima u čitavoj Evropi, i onda treba svi zajedno da stavimo prst na čelo, a boga mi, da potražimo krivce za takvo stanje. To stanje nije nešto što se nama desilo kao elementarna nepogoda, nego je to stanje koje su proizveli oligarsi. Primjera radi, jedan Mišković nije morao da se brine o monopolu koji je imao u trgovini. Sve do 2008. godine ovdje nije postojao zakon o zaštiti konkurencije. I ljudi koji su zaradili svoj prvi milion evra tokom 90-ih, mogli su da ga obrću koliko god hoćete puta, jer nije postojao antimonopolski zakon. Zašto nije postojao? Pa zato što su političari bili plaćeni da takav zakon ne postoji. A onda i kad je zakon donet, donet je takav da bude prepun falinki. Ovdje postoje odgovorni ljudi za stanje u Srbiji i njihova će se odgovornost svakako postaviti jednog dana. Samo je pitanje kada će to da se desi i kolika će cena za sve to da se plati. A umjesto religije, koja je nekad bila opijum za narod, to je sada nacionalizam, doduše opet uz kombinaciju sa religijom, i onda se ljudi zabavljaju time da li su odbranjeni nacionalni interesi, šta je to sa srpstvom i tako dalje, a ne primećuju da dok se bave velikom politikom i da li je Srbija bliže Vašingtonu, Bonu ili Rusiji, oni zapravo bivaju svedeni na najobičnije bednike.
Gospodine Stojiljkoviću, vi ste predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. Kako je došlo do toga da danas radnici za mašinama, koji smo nekada zvali radničkom klasom, da su u gorem položaju nego ikad? Plate su im bedne, nikakva prava nemaju, a poslodavci im ponekad mjesecima, pa i godinama ne isplaćuju zarade.
Nije to nikad moglo da prođe bez nekakve političke infrastrukture i podrške svemu tome. Mogli bi dugo da pričamo o tome kako je ova zemlja deindustrializowana, kako se vršila privatizacija bez ikakvih kriterijuma, kako je dugo pričana priča o tome da su svake investicija, kakva god došla, dobrodošla, kako je korporativni kapital došao u ogromnu prednost i postao praktično eksteritorijalan. Oni ne moraju da plaćaju nikakve takse, nikakve ekoporeze, ne moraju da ništa plaćaju. Država se susteže da brani kako tako svoje radno i socijalno zakonodavstvo, i to se recimo na primjeru štrajka Lajkova u Goši ili u Fiat Chrysleru jasno videlo da vi prihvatate pravila koje strane kompanije donesu. Neka vrsta paradigme za tu vrstu priče je situacija recimo oko Jure i nekih drugih firmi u kojima vam je naš premijer, predsjednik, šta god je u kom trenutku bio, uputio jasnu poruku: nemojte da mi galamom oko Jure da sterujete strane investitore.
Gospodine Stojkoviću, pomenuli ste Juru, to je ona južnokorejska fabrika u kojoj su vlasnici zabranjivali radnicama da odu u toalet pa su morale da nose pelene, je li tako?
Tako je, da vam kažem koliko je to tačno, netačno, mi imamo informacije naravno da je tačno. Deluje šokantno, ali je meni još šokantnije da je ta ista Jura poklonila nekoliko automobila inspekciji rada. Šta reći?
Gospodine Bakiću, sociološkinja Maja Kre, koju ste pomenuli, kaže u jednom svom tekstu da Srbija danas liči na društvo kakvo je opisivao Karl Marx pre 150 godina. To je društvo, kaže ona, duboko podeljeno na eksploatatore i na one koji imaju tek za biološku reprodukciju ili ni toliko. Slažete li se s tim?
Slažem se, ali mislim da je još gore, jer u međuvremenu su prošli skoro dva veka od tada i vi vidite da dok se kapitalizam do duše i od straha od komunističke revolucije posle 1917. godine i naročito posle Drugog svetskog rata u zemljama centra svetskog kapitalističkog sistema donekle humanizovao, dotle na periferiji svetskog kapitalističkog sistema vi imate ono što ste imali u centru pre skoro 200 godina. Srbija je nekada kao deo socijalističke Jugoslavije bila, može se reći, na polu periferiji svetskog kapitalističkog sistema sa izgledima za napredovanje. U međuvremenu došlo je do značajnog nazadovanja i to je ono što izuzetno boli sve ljude koji su proveli neko vreme u socijalističkoj Jugoslaviji. Jer zapravo mi vidimo da smo kao društvo značajno nazadovali. Možda je gori uticaj tog privrednog nazadovanja na neke ljudske ideale i vrednosti, na primjer solidarnost, nego što je sama ta puka privredna zaostalost. Jer jedno društvo u kojem nema solidarnost, a društvo u Srbiji je gotovo zaboravilo šta znači solidarnost. Ovde je čovek čoveku postao vuk, a nije tako uvek bilo.
Gospodine Stojiljkoviću?
Tačno je da su političko-kulturne, moralne posledice možda čak i ozbiljnije i trajnije od ekonomskih. Tačno je da je ogroman broj ljudi koji ne samo da su siromašni, nego su socijalno izopšteni. I tačno je da vi imate i zatvorene kanale za izlaženje iz ove situacije. Iz ove situacije neko može da izađe ako ima pristup kvalitetnom obrazovanju. A pogledajte, ono što frustira verovatno i mene i kolegu Bakića, to je da se socijalna struktura studenata svela na ljude iz srednjih i viših slojeva. Socijalna pokretljivost je nešto što smo mi odavno napustili, sudbine se reprodukuju i to stvara kod ljudi ogroman prostor apatije. Ljude koje činim odgovornim jesu intelektualci. Pazite, ne može se držati vlast na 1 ili 2% ukoliko nema ovog servisnog sloja. Taj servisni sloj aminuje, reklamno podržava sistem za sitne benefite i vi imate situaciju stvaranja dvostruke strukture. Šta mislim kad kažem to? Stvaraju se paralelne službe koje služe režimu poput profesionalnih predsjednika kućnih saveta, komunalnih policija. Vi u sistemu zapošljavanja, posebno u javnom sektoru, imate ogroman pritisak partijskog klijentelizma i zapošljavanja. Vladajuća partija trenutno ima negde oko 600.000 ljudi, u koju paru da se opkladimo da gotovo 500.000 njih radi. 500.000 njih radi na nekih 1,5 milion kako tako legalno zaposlenih. To je trećina. Kakve su šanse za profesionalno i sindikalno organizovanje u sredini kada su ljudi dovedeni, karijerno vezani za vladajuću partiju? Da li su oni spremni da učestvuju u radničkim protestima?
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto Srbija ima najveće socijalne razlike u Evropi. Sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta, Jovo Bakić, docent Filozofskog fakulteta, i Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka, koji je i predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bakiću, ako je tolika beda, ako su građani toliko frustrirani, ako je tolika društvena nejednakost, zašto onda ljudi uporno glasaju za Aleksandra Vučića? Ovde izuzimam one koje je pomenuo gospodin Stojiljković, to su ovi koje zapošljava Srpska napredna stranka, kojim je dala posao, će naravno da glasaju. Ali evo, na nedavnim beogradskim izborima Vučić je dobio 45% glasova i daleko iza sebe ostavio opoziciju. Znamo zašto ljudi ne glasaju za razjedinjenu opoziciju, ali zašto i oni koji su siromašni i koji nemaju od čega da žive, glasaju za Vučića u tako velikom broju?
Kazao sam da jedan deo ljudi koji je potpuno izgubio dostojanstvo biva kupljen pred izbore. Ovde stranački aktivisti koji su plaćeni zato da dele ljudima paketiće, idu i dele im paketiće predizborne, malo ulja, malo brašna, gumene čizme, onde gde je malo možda bogati svet, tu i ponešto više daju, i na taj način svi smo postali korumpirani. Kada imate jedan iskvareni sistem, on kvari ljudske karaktere i više nemate otpor. Vi smatrate da je normalno da vaš glas košta. I što se onda ne bi stranke takmičile umjesto u onome kakav će im biti program i šta će oni da urade kada dođu na vlast? One se zapravo takmiče ko će koga uspeti da potkupi. I naravno, onaj koji je u vlasti u velikoj je prednosti, jer on ima državne resurse i može da potkupi bolje od opozicionih stranaka. Tako da to je jedan u srži korumpirani sistem koji uništava ljudsko dostojanstvo, ljudske karaktere. To je jedan od razloga. Drugi od razloga, ne može se zanemariti taj klijentelistički odnos, klijentelizam. Ako imate stotine hiljada ljudi u Srpskoj naprednoj stranci, pre nekoliko godina na opštini Voždovac, dok je jedan naprednjak još smeo sa mnom da se viđa, rekao mi je da nekih 70 i kusur ljudi je zaposleno, prima platu, a uopšte ne dolazi na posao. I sad pogledajte koliko je opština u Srbiji, dobro, nisu sve velike kao Voždovačka, ali malo ovamo zaposlenih, malo onamo, pa po javnim preduzećima, pa po raznim javnim ustanovama. I na taj način su ljudi vezani. Pa još onda imate ljude koji se zaposle, pa imaju obavezu da čitavu porodicu uvedu u glasače Srpske napredne stranke, pa onda razume se i kumove, prijatelje. Na taj način se širi klijentelistička mreža. Odmah da kažem, i Demokratska stranka je imala vrlo sličan sistem. Ovi su samo to još malo nadogradili. A ono što se desilo Demokratskoj stranci treba da bude naravoučenije i Aleksandru Vučiću. Samo što će njegova odgovornost biti još veća, jer on je kompletnu vlast personalizovao. On će biti kriv za sve, a ne njegova stranka.
Gospodine Stojiljkoviću, po vama, zašto ovi siromašni koji jedva sastavljaju kraj s krajem, koji ne mogu da zarade za potrošačku korpu, zašto oni glasaju za Aleksandra Vučića?
To je poznat fenomen, još 90-ih, 2000-ih smo se bavili i kolega Bakić i ja i mnoštvo politsociologa tom temom i fenomenom ostajanja na vlasti po svim objektivnim parametrima neuspešne vlasti. To je prosto kombinacija mogućnosti koje vlast može da deli kroz veće ili manje sinekure plus stanje apatije, poraza i osustva svake alternative. Ljudi, kad im razgovarate ovako sa njima, oni vam kažu, pa da, tačno ti je to. A šta je alternativa? Za koga drugog i za koju šansu? Zar to svi ne rade? Taj mehanizam s kojim sam ja bio suočen, da sam bio godinama u odboru Agencije za borbu protiv korupcije, vi imate u aktivnim javnim funkcionerima nekih 30.000 ljudi u Srbiji od nivoa direktora osnovnih škola, do ključnih pozicija u javnom sektoru i u političkim institucijama. Oni biraju još po nekoliko svojih saradnika, to znači da je to nekakvih stotina hiljada ljudi čija pozicija zavisi od političkog postavljenja. Mehanizam vam je otprilike ovakav. Izaberu vas na neku poziciju i onda vam dosta direktno kažu da vi niste tu samo zbog toga što ste pametni i lepi, nego zato što su vas postavili i onda vi imate odgovarajuće obaveze prema tome da se koriste resursi vaše organizacije za partijske prijatelje, za partijsko zapošljavanje, za to da jedan broj ljudi zaposlite, platite, a da oni rade za partiju, a ne za vašu firmu. I onda, to smo videli kao sindikat u gomili preduzeća, da onda takav čovjek dobija odgovarajuću kvotu sigurnih glasova koje treba da obezbedi, onda on to spusta do poslednjeg predradnika i vi morate dokazati da je taj broj ljudi glasao. Znači, kombinacija apatije, razloga preživljavanja dovode do to nekog broja. Naprednjaci i Vučić to obezbeđuju i drže već nekoliko godina. Pogledajte na nivou Srbije, to je nekih 1.800.000 glasova, to je u Beogradu nekih 350 do 380.000 glasova i oni tu masu drže. S druge strane, opozicija nije pokazala i opozicijnog lidera i nikakvu sposobnost da u tako teškim uslovima, sa tako strateškim neravnopravnošću naprave program kome mogu da pokažu da imaju realnu alternativu.
I na kraju, gospodine Bakiću, mislite li da Srbiji preti još veća socijalna nejednakost i još veće siromaštvo? Znači, može se i dalje padati?
Može, može, nažalost. Tu sam pesimista jer ova vlast je naučila tu neoliberalnu mantru, a gleda šta rade i druge vlasti po periferiji svetskog kapitalističkog sistema. Dakle, to je jedna jagma za kapitalom i onda se raznom špekulativnom kapitalu najčešće, mada ponekad ima i ozbiljnijeg, ali najčešće to špekulativni kapital, pružaju još subvencije. I vi lepo onda od vaše sirotinje, koju oporezujete, date taj novac iz poreza, dakle sirotinje, onima koji su multinacionalni bogatuni, koji ne znaju šta imaju. Na taj način se zapravo nejednakost reprodukuje ne samo na nacionalnom nivou, nego i na međunarodnom nivou. Tako da jedan od bitnih problema Srbije jeste zapravo položaj na periferiji svetskog kapitalističkog sistema, gde se vrlo teško prelazi na poluperiferiju, a o centru da ne govorimo. I odmah da kažem, čak ni ulazak u Evropsku uniju, kao što potvrđuje slučaj Bugarske, ne jamči da će se stvari tako lako izmeniti. Zato što su strukturne prepreke izuzetno visoke, građani su zapali u apatiju i vrlo teško se organizuju političke snage koje bi mogle jedan drugačiji način politike da osmisle. I zapravo vama je potreban slom političkog sistema, ovakvog kakav je, da biste izgradili jedan drugačiji politički sistem na potpuno drugim osnovama. A to će, čak i da se sistem potpuno razori, što bih ja želeo, biti vrlo teško uraditi. Zbog toga što uvek je moguće da razni Kostići, Vlahovići i tako dalje ulete u prazan prostor, baš kao što je Silvio Berlusconi uradio u Italiji 1992. na 3. i zapravo opet korumpirati novonastali politički sistem. Tako da sve u svemu situacija u Srbiji je daleko, daleko od dobre i budućnost je daleko od svetla.
Gospodine Stojiljkoviću, da li i vi mislite da Srbiji prete još veće društvene nejednakosti i još veće siromaštvo?
Srbija je dotakla neku vrstu dna, više se nejednakosti i zarade na ovako niskom nivou ne mogu držati, količina trpljenja i sviknutosti na preživljavanje je ogromna, ali računam na to da će pre svega mladi kvalifikovani ljudi želeti da izađu iz tog okvira i da nećemo imati tužnu praksu od 90. godine na ovamo koju imamo na univerzitetu, da vam je studentska krilatica samo da diplomiram pa da emigriram.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Bakiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Stojiljkoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politikolog Zoran Stojiljković i sociolog Jovo Bakić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.